Donostiatik Iruñara goaz, atzokoan notizia pozgarria jaso genuelako, ohikoan normalean auzitegietatik, zehazki Espainiako auzitegietatik ez ditugu albistenak jasotzen, baina atzokoan bai, atzokoan Euskal Herria Irratiaren alde egin zuen Espainiako auzitegiak, eta Nafarroko Justizia auzitegiak esandakoa berretsi zuen, nolabait, bueno, ba, Iruñako irrati lizentzien banaketa bertan bera utzi du gorenak erabaki honekin, eta ikusteke dago, orain, zer gertatzen den, baina akaso behingoagatik edo behingoz Euskal Herria Irratiak dagokion lizentzia eskuratzen du Iruñan, Nafarroko hiriburuan. Honi buruz, balorazio eskatu nahi diogu, bueno, ba, Euskal Herria Irrateko kazetari eta esatari den Juan Cruz Lakastari, telefonoz bestalde duguna. Kaixo, Juan Cruz?
Kaixo.
Bueno, zorionak notizia ona, ez, prinsipioz?
Bai, zalantza izpiri gabe posteko moduko albistea, ez bakarrik Euskal Herria Irratiaren zan, nik esanen nuke, Iruña herriko Euskal iztunen zat albiste ona dela, eta baita, ba, oroar, Nafarroko gobernuak modu arbitrarioan, ilegalean eta sektarioan jokatzean baite ez duten guzien zat. Arestian esaten zenuen, ez da, orain lizentzia torriko den, behingoz, hori oraindik ez da ziur, baina metafora bat erabiltzen ari gara azaltzeko zein egoeratan utzi gaituen auzitegi gorenaren epai honek. Lasterketa luze batean gaude, 1988ko lizentzia banaketarekin hasitako lasterketa luze horreta, baina epai honen ondotik, bueno, ba, eramaten gaituzte lehen fasearen amaierara, eta lehen fasearen amaieran gu ginen puntu gehien zuen, gurea zen puntu gehien zuen proiektua, beraz, lasterketa horretako buru gaude eta helmuga gero eta gertuago dago.
Eta printzipioz, epai honen ostean, lizentzia banaketa berri bat, lehiaketa berri bat espero behar da, edo zuk aipatu duzun bezala...
Ez dute lehiaketa osoa, bertan bera uzten balio gabetzen, baizik eta lehiaketaren bigarren fasea. Mm-hmm. Nahi baita, lehendabizikoan batzorde tekniko bat osatu zutera, eta tekniko horiek irizpide objektiboen arabera baloratu zituzten aurkezturiko proiektu guziak, horre balorazio horren ondotik Euskal Herria Irratia zen puntu gehien zituna, eta arazoa da, bigarren fase batean beste mai bat osatu behar zutela, lehendabiziko prozesuan, 1988koan, hor maiaren ordez, Sanz Barea, izeneko zuzendari orokor bat jarri zuten hor puntuazioak egiten, eta epaiek bere garaian ebatzi zuten hori etzela legezkoa, eta bigarren aldian Nafarroko gobernuak errepikatu zuen bigarren fase hori Doxa izeneko enpresa pribatu baten esku utziz puntuazioa, Opus Deirekin lotura zuzena duen enpresa baten esku utziz puntuazioa, eta hori da orain bigarrenez baliogabetu dutela, hirugarrenez, izan ere hor daude den instantzian Nafarroko auzitegi nagusiaren erabakiak, eta horren ondotik Nafarroko gobernuak elegiteak aurkeztu ondotik iritsi da auzitegi gorenaren erabakia. Orduan kontua ez da errepikatzea guztia, baizik eta orduan aurkeztu ziren proiektuak baloratzea bigarren fase batean, baina aintzat hartuz lehendabizikoaren amaieran zeuden puntu horiek.
Eta kontutan hartuta kasu honetan auzitegiek arrazoiak kendu diotela Nafarroako gobernuari, egon alda erreakziorik, balorazio ofizialik, Juan Cruz, diote UPNren gobernuaren partetik?
Oraindik ez, gaurko prentsari irakurri dugu, bueno, hor kazetari batek zioela harremanetan jarri zela gobernuarekin, ez argitzen norekin zehazki, baina gobernutik esan diotela jada aztertzen ari direla nola errepikatu bigarren fase hori. Euskal Herria Irratitik egiten duguna da exigitu behingoz irregulartasunak, ilegaltasunak, azpikeriak egiteari utzi diezaiotela eta amai dezatela modu objektiboan eta zuzenean bigarren fase hori, eta hori egiten badute bistan da Euskal Herria Irratiaren zat izanen dela lizentzia, argi utzi baitute epailek orain hori azpikeriak egin dituztela haien aurriritzien arabera eta haien sektarismoaren arabera banaketa egin alizateko, eta net 21 hori eta Opus Deiren irratiari, Opus Deiren unibertsitatearen irratiari eman alizateko lizentziak, ez da? Eta hori xera guk eskatzen duguna, besterik gabe, utzen diezaiotela behingoz azpikeriak eta trampak eta amarruak egiteari.
Bueno, kontua da, hau ez dela lehenengo aldia, zenbat aldiz eman dizuete arrazoia auzitegiak?
Bueno, hainbatetan auzioni doakionez, arestian esan bezala, hiru bider. Hirutan eman digute arrazoia, baina, jakina, arrazoia ematen diguten aldi oro koska baten gehiago igotzen dugu, azken erabakira daraman eskailera horretan, eta auzitegi gorena, bere izenak berak ederki adierazten duenez, auzitegi gorena da, ezta? Gorago ezin joan, eta hori horrela behingoz egindakoa konpondu beharko dute, haiek beraien Nafarroko gobernuak berak sorturiko desastre hau konpondu beharko dute behingoz.
Alare, baikorregiak edo optimistegiak ere ezarete, kontutan hartuta orain arte auztegi horien babesa ez dela nahikoa izan, ez, lizentzia hori lortzeko?
Bueno, optimista gara, segituko dugulako gure lanarekin, orain arte egin dugunen bezala, alik eta modurik profesionalenean, eta alik eta modurik independentenean, alde horretatik ez dugu kezkarik. Gero, lizentziari berari doakionez, zur jokatu nahi dugu, esan edo, albistea oso ona da, ebazpena oso albiste ona da, arestean esan bezala, Euskal Herria Irratiaren zat, Euskal Hiztunon zat, gizartearen zat oroar, eta hortik aurrera ikusiko dugu zer egiten duen Nafarroko gobernuak, orain arte, erreintzidentea dela argi geratu baita. Zur hartu nahi dugu alde horretatik, baina pozik, kontent, eta aurrera segitzeko are indar handiagoz.
Bueno, ea hau, bide luze eta malkartxonen azken kapituloa den, Juan Cruz, eta honekin amaitzen den hau guztia eta behingo batik lizentzia lortzen duzuen?
Ala bedi, hor, ala gertatuko baliz, garrin zase bat ere, badago, 15 urtez pairatu dugu, ez da kaltea, biztan baita lizentziarik ez eukitzeak, hainbat ondorio dituela, horien artean batzuk ekonomikoak, eta hartara, exigituko duguna izanen da, batetik esleipena amaitzea, banak eta amaitzea behingoz 10 urte gabe, eta bigarren fase batean ardurak argitzea, eta ardura politikoak eta baleude, baita ardura judizialak ere, eta horre utzi nahi dugun galdera da, ea nork ordainduko digun pairaturiko kalte hori guzia, bai Euskal Herria Irratiari, bai Euskal Hiztunei ere, izan ere 15 urte zurratu diete Euskarazko irrati zerbitzuak jasotzeko duten eskubidea.
Ba, deitzen zaituzegun urrena, izan dadila lizentzia ospatzeko, Juan Cruz, mi esker.
Ala, bedi, mi esker zu deita,
zarkadan
di bat, mi xedi.
Aio.